Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 13. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Kod četvoro studenata učesnika mašini jade u Tivtu potvrđeno trovanje salmonelom. Na spisku osumnjičenih u slučaju infekcije bjelopoljskih beba i dva ljekara i tehničar iz kliničko-bolničkog centra u Podgorici. Potpredsjednik Evropskog parlamenta pozvao premijera Makedonije da podnese ostavku ostavke ministarke unutrašnjih poslova i šefa obavještajne službe. Makedonska i kosovska štampa pišu da su presretnuti njihovi razgovori sa teroristima koji su napali naselje u Kumanovu. Nepoznati napadači u autobusu u Pakistanu ubili preko 40 osoba. A u emisiji između ostalog poslušajte, ostavke pojedinih članova makedonske vlade po svemu sudeći neće staviti tačku na političku krizu u toj zemlji koja je posljednjih dana eskalirala.
Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtjevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade i preuzimanje odgovornosti, oslobađanje aktivista koji su uhapšeni za vrijeme protesta i formiranje vlade koja će demokratizirati institucije.
Poslušajte i o slučaju inficiranih beba koji je nakon pola godine i dalje u fazi istrage. Da li je u pitanju odugovlačenje ili tužilaštvo želi temeljno da istraži sve okolnosti? Dejan Cijanović iz nevladine organizacije Krug života kaže da je umjereni optimista.
Jel vidim da se nešto pokrenulo sa mrtve tačke i da je to krenulo neko dobro pravo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kod četvoro studenata učesnika mašini jade u Tivtu potvrđeno je trovanje bakterijom salmonela. Oni se nalaze na infektivnom odjeljenju Kotarske bolnice, a na liječenju je zadržan 21 student od ukupno 128, koliko ih je prije dva dana zatražilo pomoć ljekara u Tivtu i Kotoru. Tužilaštvo je u slučaju inficiranja beba u Bjelopoljskoj bolnici pokrenulo postupak i protiv tri osobe zaposlene u kliničkom centru Crne Gore, ljekara Filipa Vukmirovića i Ljubinke Dragaš, kao i tehničara Saše Jovović. Inače, Vukmirović, Dragaš i Jović saslušani su krajem decembra prošle godine, istovremeno kada su u višem tužilaštvu u Bijelom polju privedeni direktor Bjelopoljske bolnice Tomislav Jeremić, načelnik ginekologije Zvonko Puletić i načelnica neonatologije Haka Tahirović. Povodom izjave premijera Mila Đukanovića, koji je javno ustvrdio da se na spornim snimcima kompromitujućeg sadržaja koje je prošle godine objavio beogradski tabloid Informer nalazi istaknuta nevladina aktivistkinja, direktorica Mansa Vanja Ćalović, danas se oglasila akcija za ljudska prava ocjenjujući Đukanovićev istup kampanjom protiv Ćalovićke. Ocjenjujući neopravdanim premijerovo insistiranje na dokazivanju autentičnosti pornografskog sadržaja u akciji, tvrde da je problem što takve izjave mogu da ohrabre dalja podmetanja najniže prirode svim kritičarima vlasti, a što je neprimjereno demokratskom društvu. Iz akcije apeluju da se politička i svaka druga javna debata vrati u okvire elementarne pristojnosti i ljudskosti, u okvire zaštite obavezujućih standarda ljudskih prava. Potpredsjednik Evropskog parlamenta Aleksandar Graf Lambsdorff pozvao je premijera Makedonije Nikolu Grujevskog da podnese ostavku i time doprinese rješavanju krize u toj zemlji. Prethodno su makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, ministar za saobraćaj i veze Mile Janakijevski i šef obavještajne službe Sašo Mijalkov podnijeli ostavke. Makedonska i kosovska štampa pišu da su visoki bezbjednosti zvaničnici Makedonije podnijeli ostavke jer im je u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država predočeno da su presretnuti njihovi telefonski razgovori sa članovima terorističke grupe koja je izvršila napad u Kumanovu. Raspravno vijeće suda u Hagu u slučaju protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića odbilo je zahtjev optuženog da se polovinom ove godine održi statusna konferencija na kojoj bi izvijestio o svojim problemima sa zdravljem kao i o navodnom proceduralnom kršenju objavljivanja dokaznog materijala od strane optužbe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Spasioci u Nepalu pokušavaju da pronađu preživjele u novom zemljotresu u kojem je prema najnovijim podacima poginulo 65 osoba. Zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio juče Nepal i uzrokovao klizanje terena zbog kojeg su se neke zgrade i urušile. Jak zemljotres pogodio je danas gotovo istu oblast Japana koju su zahvatili razorni zemljotres i tsunami iz 2011. godine, ali su zvaničnici saopštili da nema rizika od tsunamija nakon današnjeg potresa. Naoružani napadači su u autobusu u Karačiju u Pakistanu ubili preko 40 osoba, ima i mnogo povrijeđenih, javlja BBC. Policija je saopštila da su napadači na motorciklima sustigli i zaustavili autobus, a potom otvorili vatru na putnike, uglavnom šiitske muslimane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci, u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nakon višednevnih protesta, sukoba policije i demonstranata, zatim terorističkog napada u Kumanovu, u Makedoniji je kriza ušla u novu fazu. Naime, premijer Grujevski prihvatio je ostavke ministarke unutrašnjih poslova, ministra saobraćaja, kao i šefa obavještajne službe. Iz Skoplja se javlja kolega Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament danas se treba izjasniti o predlogu premijera Nikole Grujevskog o izboru novih ministara unutrašnjih poslova i transporta i veze. Nakon sinoćnjih ostavki dosadašnjih prvih ljudi u ovim resorima, Gordane Jankuloske i Mileta Janakijeskog. Sinoć je ostavku podneo i direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov. Oni su u obrazloženjima o svojim ostavkama naveli da odlaze zbog duboke političke krize u zemlji i objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. Premijer Grujevski za novog ministra unutrašnjih poslova predlaže Mitka Čavkova, sadašnjeg direktora Biroa za javnu bezbednost, a za novog ministra za transport i veze, aktuelnog direktora javnog preduzeća za puteve, Vlada Misajlovskog. Iako se špekulisalo u javnosti da su i drugi ministri podneli ostavke, za sada su zvanično potvrđene samo ove tri. Predstavnik Demokratske unije za integraciju je izjavio da će njihova partija podržati predloge premijera o novim ministrima, demantujući vesti o navodnim ostavkama ministra iz njihove partije. Ostavke su došle nakon jednonedeljnih protesta na kojima se tražila odgovornost o prikrivanju ubistva mladog Martina Neškoskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO-DPMN je proslavljala izbornu pobedu. Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade i preuzimanje odgovornosti, oslobađanje aktivista koji su uhapšeni za vreme protesta i formiranje vlade koja će demokratizirati institucije. U protekla dva dana nekoliko stranih ambasadora su imali susrete sa premijerom Nikolom Grujevskim, liderom partije Albanaca u vladi Demokratske unije za integracije Alija Mahmetijem i sa predsjednikom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zajevim. Oni su prilično jasno zatražili od njih rešavanje ove situacije i preuzimanje odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A da li su posljednji događaji u regionu dodatni motiv da Crna Gora ubrza svoj put ka članstvu u NATO? To je bilo jedno od ključnih pitanja debate predstavnika crnogorskih političkih partija, tokom koje su argumente ukrstili zagovornici članstva u NATO i protivnici integracija u alijansu. Izvještava Srđan Janković.
Teroristički napad u Makedoniji pokazuje da zemlje Zapadnog Balkana nikada nisu našle adekvatan sistem bezbjednosti kojim bi se garantovala sigurnost građana u svim državama, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Mevludin Nuhodžić, govoreći o potrebi Crne Gore da što prije postane članica NATO saveza. On je zastupao tezu da je neutralan status države mnogo skuplji i rizičniji model od članstva u kolektivni sistem kao što je NATO.
Mogu slobodno da kažem, ponukan zadnjim primjerom u Makedoniji, da na ovim prostorima prošlost nikad ne prolazi. Znači, na ovim prostorima prošlost nikad ne prolazi, ona se uvijek ponavlja i, nažalost, ponavlja se u kratkim intervalima i ponavlja se sa ratovima. Tako da na ovom prostoru biti neutralan je veliki rizik.
Ubjeđen da je prioritetni državni interes da bude u NATO savezu, predsjednik Pozitivne Darko Pajović argumentuje činjenicom da je taj savez jedini garant bezbjednosti, a posebno na prostoru gdje su česti međuetnički sukobi.
Dakle, ovo jeste prostor na kojem su vrlo česti međuetnički sukobi. Ovo jeste prostor gdje se svako malo pojavljuju neki novi lideri sa nekim fantastičnim idejama o prekrajanju granica, o proširenju svoje teritorije, o uzimanju nečega što nije njihovo i vrlo često i vrlo lako se poteže za oružje. NATO jeste stavljanje tačke na jedan duži vremenski period, jer podsjetit ću, nemate primjer da je došlo do narušavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta bilo koje zemlje koja jeste članica NATO.
Događaj u Makedoniji su argument i za protivnike učlanjenja Crne Gore u NATO. Tako je Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije ukazao da se teroristički napad desio u zemlji koja je orijentisana ka članstvu u NATO i NATO zemlje je okružuju. Radunovićeva teza je da NATO nije garant bezbjednosti.
Oslobodilačka vojska Kosova je preuzela odgovornost za ovaj teroristički akt i većina ih je došla sa Kosova. Znači, Kosovo samo po sebi je jedna vrsta NATO tvorevine, da je Makedonija izuzetno pronatovski orijentisana, da je Albanija zemlja NATO-a, Bugarska i Grčka, i to se baš tamo desilo. Znači, iz zemlje čiju bezbjednost i politiku praktično kontroliše NATO, u zemlju koja teži NATO, i sad mi pričamo o tome kako je NATO garant da se takve stvari neće dešavati. NATO sam po sebi nije nikakav garant mira.
Na drugoj strani, Dritan Abazović iz građanskog pokreta URA je, komentarišući prijetnje velikodržavnim projektima i narušavanje teritorijalnog integriteta, konstatovao da su takvi projekti svojstveni nedemokratskim režimima na ovim prostorima, zbog čega je vladavina prava i članstvo u NATO prioritet njegove stranke.
Te prijetnje o velikim državnim projektima i tako, one nijesu realne, oni služe nedemokratskim režimima. I taj dio koji se odnosi na mafiokratske režime koji su se ovdje instalirali, to je najopasniji dio naših regionalnih nesporazuma. I korištenje takvih tema, prvo, želite da zadržite vlast, drugo, želite da zadržite svoje prljave biznise, treće, skrećete temu sa vladavine prava, četvrto, skrećete temu sa nameta i sa teškom ekonomsko-socijalnom situacijom koja se dešava.
Goran Danilović, funkcioner Demosa koji se zalaže za vojnu neutralnost Crne Gore, postavio je pitanje od koga Crna Gora bježi u NATO, odnosno ko predstavlja opasnost za Crnu Goru.
Gdje mi bježimo ili zašto bježimo u NATO, od koga mora neko konačno javno da kaže od koga prijeti opasnost. Ovdje pored mene sjedi moj kolega, poslanik, nacionalno Albanac, ja sam Srbin, neka kažu od koga Crnoj Gori prijeti opasnost. Od Albanaca koji su glasali za nezavisnu Crnu Goru i dali istorijski doprinos ovoj ovakvoj kakva je, neko je na nju ponosan, neko je nezadovoljan, ili od Srba, pa da, brate, vidimo o čemu se radi. Pitam javno, ko je problem, Albanci ili Srbi?
Odgovor Dritana Abazovića iz pokreta URA.
To da li postoje pretnje od Albanaca ili Srba, pretnje postoje u društvima koji proizvode podjele. Jer vi ako želite da proizvodite građansko društvo, onda nećete imati nikakav problem sa mnom koji je nacionalnim backgroundom različitim od vas da ostvarite komunikaciju na jednom normalnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
128 studenata mašinskih fakulteta iz zemalja regiona koji su boravili u Tivtu zbog simptoma trovanja zatražili su ljekarsku pomoć. Kod 4 studenta potvrđeno je prisustvo salmonele. Posljednje trovanje studenata nije izolovano dešavanje, naprotiv, godinama unazad su česta trovanja djece i studenata koji borave u hotelima i školama prirode, ekskurzijama i sličnim nastavnim i rekreativnim aktivnostima. Pa se s razlogom postavlja pitanje ko je odgovoran i šta će i da li će institucije uopšte nešto preduzeti. O tome Lena Štjepanović.
Zbog stomašnjih tegoba, povraćanja i povišene temperature prije par dana Tivatskom domu zdravlja obratilo se 128 studenata iz regiona, učesnika mašinijade koji su bili smješteni u hotelu Kamelije u tom gradu. U međuvremenu iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore je potvrđeno trovanje bakterijom salmonela jer je kod 4 studenata koji su smješteni na infektivnom odjeljenju Kotorske bolnice u stolici izolovana salmonela. Na liječenju u opštoj bolnici Kotor juče je zadržan 21 student. Nije izvjesno da li je trovanje uzrok pakovano hranom u hotelu Kamelija ili eventualno roštiljem iz nekog od lokala, ali je iz instituta saopšteno da je izvršeno potrebno uzrokovanje namirnica i da će javnost biti obaviještena o rezultatima analiza. Član Skupštinskog odbora za zdravstvo, poslanik Pozitivne Crne Gore Srđan Perić kaže da iako je nemoguće sasvim suzbiti ovakva dešavanja na terenu, slučajevi trovanja dešavaju suviše često i da nadležni uvijek prebacuju odgovornost sa jednih na druge.
Da kad je riječ o ovakvim slučajima da je nadležan upravo za inspekcijske poslove, odnosno zdravstveno-sanitarna inspekcija, i da bi također negdje Institut za javno zdravlje generalno trebao negdje da da preporuke u vezi sa distribucijom i stavljanjem u promet hrane, što bi sve trebalo da uzrokuje nekim stabilnim sistemom u tom smislu. Ovo što sad imamo je previše često, ili inspekcije ne obavljaju svoj posao suviše često, ili pak ne postoji jasna instrukcija kako se proizvodi i bezbjedno distribuira hrana. U tom smislu bi i resorno ministarstvo trebalo da pruži neku obuku ljudi, prvo da zna koji su to ljudi koji proizvode i stavljaju distribuciju hranu, a potom i negdje da se napravi, hajde da kažem, strateški pristup da kako to smanjiti na najmanju moguću mjeru.
Iz uprave za inspekcijske poslove, pod čijom je nadležnošću zdravstveno-sanitarna inspekcija, tvrde da svake godine prema spisku ministarstva prosvjete obavljaju preventivne kontrole. Ali i pored toga, podsjetimo, gotovo svake godine se dešavaju slična trovanja učenika ili đaka, pa je prošle godine zabilježeno trovanje barskih osnovaca u školi prirode na Žabljaku. Ranije su to bila djeca Podgoričke osnovne škole Radojica Perović, koji su bili u budvanskom hotelu Parka prije par godina, slučaj trovanja osnovance u hotelu Lara u Čanju. Portparolka uprave za inspekcijske poslove Iva Čukić povodom posljednjeg slučaja trovanja studenata iz regiona u Tivtu kaže:
Zdravstveno-sanitarna inspekcija svake godine traži od ministarstva prosvjete spisak hotela u kojima će boraviti đaci u sklopu organizovane škole prirode ili ekskurzije. Prema ovom spisku zdravstveno-sanitarna inspekcija obiđe sve objekte radi preventivne kontrole. Nakon saznanja o oboljevanju studenata od strane epidemiološke službe Instituta za javno zdravlje u hotelu Kamelija u Tivtu, sanitarna inspekcija istog dana, to jest 11. maja, zajedno sa institutom započela inspekcijski nadzor i tom prilikom uzeti su uzorci zatečene hrane, a također su uzeti brisevi sa radnih površina i vode. Sanitarna inspekcija je juče 12. maja nastavila nadzor i naložila vanredni sanitarni pregled, a također izrečena mjera privremene zabrane upotrebe kuhinje hotela u Kamelija u Tivtu, dok se ne izvrši detaljno čišćenje i dezinfekcije iste. Danas se vrši sanitarni pregled zaposlenih lica i uzimanje briseva radnih površina radi kontrole sprovedene dezinfekcije. Također, danas u saradnji sa Institutom za javno zdravlje vrši uzorkovanje sirovine hrane. Kuhinja ovog hotela biće zatvorena sve do dobijanja rezultata analiza.
I pored brojnih pokušaja iz Ministarstva zdravlja, danas ovim povodom nismo mogli dobiti komentar, jer je ministar zdravlja Budimir Šegrt, kako nam je objašnjeno, na sastancima. Član odbora za zdravstvo Srđan Perić kaže da je neophodno da se radi rješavanja ovog problema zdravstveno-sanitarna inspekcija, Institut za javno zdravlje i ministarstvo bolje povežu. Perić kaže da nakon što saznaju više detalja o ovom slučaju, žele otvoriti ovu temu na nadležnom skupštinskom odboru.
Ali dok institucije prebacuju lopticu jedne drugoj, mi ovo imamo što imamo na terenu. Poenta je da te institucije trebaju biti uvezane kako bi se ovaj problem riješio. Dok god se to ne desi, roditelji koji šalju svoju djecu ili turisti koji idu bilo na more, bilo na sjever, bilo u krajnjoj crti i u centralni region, bilo gdje, oslanjaće se više na dobar glas, a ne na neke konkretne preporuke nadležnih institucija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
A pola godine nakon infekcije 5 beba u Bijelom Polju, od kojih je jedna umrla, slučaj se još nalazi u fazi istrage. U međuvremenu proširuje se spisak osumnjičenih ljekara i medicinskog osoblja, ali optužnica još nije podignuta. Sa novim detaljima o tome, Dimitrije Jovićević.
Crnogorsko tužilaštvo je u slučaju infekcije beba u Bjelopoljskoj bolnici pokrenulo postupak i protiv tri osobe zaposlene u kliničkom centru Crne Gore zbog nesavjesnog rada u službi, i to protiv ljekara Filipa Vukmirovića i Ljubinke Dragaš, kao i tehničara Saše Jovovića. Njih troje saslušani su tim povodom još krajem decembra prošle godine, istovremeno kada su u tužilaštvu u Bijelom Polju privedeni prvo osumnjičeni, bivši direktor bolnice Tomislav Jeremić i načelnik radnici odjeljenja za ginekologiju i neonatologiju Zvonko Puletić i Haka Tahirović. Spisku moguće involviranih državni tužilac u Bijelom Polju pretprošlog ponedjeljka dodao je još jednu osobu za koju je rečeno da je pedijatar u tom gradu, ali čije ime nije pomenuto. Tako je pola godine nakon slučaja koji je šokirao Crnu Goru sve i dalje u fazi istrage. Pitanje koje se nameće jeste da li istraga predugo traje ili tužilaštvo temeljno radi u susret eventualnog podizanja optužnice. Advokat Hamid Ganjola, zastupnik oštećenih porodica, na to ima kratak odgovor.
Moramo se čekati, mislim da tužilaštvo radi svoj posao vrlo poslovno i korektno. Očekujemo tužicu skoro da će biti podignuta, znači znaćemo sve brzo za par dana.
Predsjednik nevladine organizacije Krug života, Dejan Cvijanović, koji je od početka pomno pratio bjelopoljski, ali i druge kontroverzne slučajeve koji su otkrili pravo lice crnogorskog zdravstva, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je umjereni optimista.
Jer vidim da se nešto pokrenulo sa mrtve tačke i da je to krenulo neko dobočat. Zašto to toliko dugo traje, to je već pitanje za tužilaštvo, da li pokušavaju da pripreme tu optužnicu na pravi i dobar način, što do sad nije bio slučaj, ili u pitanju nepoznavanje čitave te problematike materije, pa se ide nekako nekim sporim koracima, ali definitivno se ide što se tiče bjelopoljskog slučaja.
No, Cvijanović napominje kako je bjelopoljski slučaj samo kulminacija loših dešavanja u crnogorskom zdravstvenom sistemu.
Slične situacije su se desile i 2009. godine u Peranama. Nažalost, nije imalo odjeka kako ni u javnosti, tako ni kod naših pravosudnih organa, pred svega u tužilaštvu, pa 2010. u kliničkom centru u Podgorici također. Tako da ja za sebe zadržavam pravo od nekog umerenog optimizma i da će tužilaštvo, nadam se što skorije vreme, podići te optužnice i da će se retroaktivno vratiti, da tako kažem, i na slučajeve koje smo i ranije tužilaštvo prijavili.
Javnost u međuvremenu sa posebnom pažnjom iščekuje epilog slučaja koji je zaprepastio činjenicom da nam u 21. vijeku zbog nepostojanja elementarnih higijenskih uslova u bolnicama i javašluka umiru bebe. Uznemirenje je bilo tim veće pošto je otkriveno da su od ranije postojale upozorenja o lošem stanju u crnogorskim porodilištima. Konkretna odgovornost za zarazu 5 beba u Bijelom Polju, od kojih je jedna preminula, je ono što očekuju porodice, ali i cjelokupna javnost. No, za sada je utvrđena samo ona politička, pošto je bivši ministar zdravlja Miodrag Radunović podnio ostavku. Još jednom, Dejan Cvijanović.
Morat će se nešto raditi. Još jedna situacija, još jedna tragedija kao bjelopoljska tragedija. Definitivno bi postavilo se mnogo više pitanja i sad je ljudima iz ministarstva primarni zadatak da saniraju takve probleme, da se pokrene nešto, da se uozbilji čitava situacija, da se takve stvari više ne dešavaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati 52 minuta u nastavku emisije za Crnu Goru o borbi protiv korupcije. Naime, godinama na adresu vlade Crne Gore i sa domaćih i sa međunarodnih adresa stižu upozorenja o potrebi za efikasnom borbom protiv korupcije, koja se neće sastojati samo od usvajanja zakona i formiranja raznih antikorupcijskih tijela, među koje spada i Skupštinski odbor za antikorupciju, čiji su članovi počeli da se pitaju da li predstavljaju samo običan dekor. O tome Esad Krcić.
Potrebno je da se kao Odbor za antikorupciju izjasnimo da li se formiranje ovog skupštinskog organa samo po sebi smatra određenim postignućem, da li smo samo dekor ili treba nešto i da uradimo, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za antikorupciju Predrag Bulatović, koji je tokom današnje sjednice podsjetio na niz zaključaka koje je ovaj odbor usvojio od svog konstituisanja. Bulatović je u tom kontekstu između ostalog naveo zaključke u vezi sa slučajevima Telekom, sumnjivim konsultantskim ugovorima Elektroprivrede, izgradnje zgrade uprave policije.
Očigledno je iz ovoga da ima jedan broj zaključaka koji mi ovdje usvojimo jednoglasno, koji se ne realizuju i ne dobijemo informaciju od nadležnih organa. Bilo da je riječ o tužilaštvu, bilo da je riječ o državnim organima, organima vlade i tako dalje, što mislim da je bitno naglasiti ovdje zbog Skupštine, da se vidi koja je svrha zaključaka koji su iz našeg domena njihovog usvajanja, odnosno pitanja, obaveznosti realizacije određenih zaključaka, rokova u realizaciji tih zaključaka i tako dalje. To je bitno po mom sudu za sam status odbora, same skupštine.
Poseban kuriozitet u vezi statusa Skupštinskog odbora za antikorupciju predstavlja činjenica da ovaj organ nije nadležan ni za jedan zakon, pa je kada je u proceduri bio čitav set antikorupcijskih zakona, u radu matičnog odbora za politički sistem učestvovao kao takozvani zainteresovan odbor, praktično bez prava glasa. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Milorad Vuletić.
Mi definitivno moramo biti matični odbor za razmatranje zakona i svoje nadležnosti. To su zakoni o sprečanju korupcije, o sve ovome sukobu interesa, o javnim nabavkama, o lobiranju, ne znam već sve kojim zakonima, ima ih mnogo. Saglasan sam u jednom dijelu sa pričom kolega iz opozicije, posebno na rad agencije za zaštitu podataka, je tako. Da vam kažem, ja nisam za to. Možemo mi da pričamo što god hoće. Svako od nas i mora imati imovinski karton ili ono što popunjavamo svake godine do februara i dostaviti ga toj agenciji. I šta se dešava? Vjerovatno se i kod vas to desilo, kao kod mene, da je klasična lažavina objavljena u jednom dnevnom listu o mojoj imovini.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Koča Pavlović je između ostalog konstatovao marginalizaciju odbora za antikorupciju, čiji se zaključci i preporuke od strane izvršne vlasti, ali i tužilačke organizacije često jednostavno ignorišu.
Zbog ćutanja državne administracije nakon ovih 22 preporuke ili na gro od tih 22 preporuke prosto se, da kažem, delegitimiše ovaj odbor i sila priča o borbi protiv korupcije se svodi na kraju, kada je u pitanju ovaj odbor, ona se svodi na kraju na to da je najveće postignuće parlamenta u borbi protiv korupcije to što je formirao ovaj odbor, a to što odbor apsolutno ne daje rezultate koje smo makar mi iz opozicije očekivali da će dati, to navodno nema veze. Ja mislim da ima veze, da mi ulazimo u jednu godinu koja od nas, to je sa više adresa rečeno, traži vrlo konkretne rezultate i mislim da ovaj odbor prosto ima šansu da u tom narednom periodu sebe postulira kao vrlo značajno tijelo u borbi protiv korupcije u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavlja se potraga za preživjelima nakon ovog potresa u Nepalu, koji se dogodio juče posle podne. Najmanje 65 osoba je poginulo, 2000 povrijeđeno, no to nije konačna brojka. Slušamo Sabinu Čebarandić.
Agencije za pomoć uputile su apel svima da finansijski pomognu području koje se još nije oporavilo od katastrofalnog zemljotresa skoro iste snage koji je Nepal pogodio 25. aprila i koji je odnio oko 8000 života. Hiljade Nepalaca provelo je noć na otvorenom. Mnogi od njih su ljudi koji su svoje domove izgubili u prethodnom potresu. Pomjeranje tla koje se dogodilo u utorak imalo je epicentar 76 km istočno od glavnog grada Katmandua. Nakon potresa jačine 7,3 stepena uslijedio je drugi snage 6,3, a potom desetak manjih. Glavni se udar osjetio i na sjeveru Indije, Tibeta i Bangladeša. Crveni krst objavljuje da je najviše žrtava u gradu Čautara, koji je postao i glavna baza za zbrinjavanje ranjenih. Richard Ragan iz Svjetskog programa za hranu kaže kako je posljednji udar unazadio napore brojnih agencija Ujedinjenih naroda, kojima sada očajnički nedostaju sredstva. On kaže da postoje dijelovi Nepala koji su sada toliko nepristupačni da je teško i pretpostaviti kakvim su razaranjima i patnjama izloženi ljudi. U međuvremenu nastavljena je potraga za helikopterom američkih marinaca koji je nestao u blizini grada Čarikot, kojeg je dostavljao pomoć. Pentagon je saopštio da su u letilici bili šestorica marinaca i dvojica nepalskih vojnika. U pretraživanju terena učestvuju sada oko 400 vojnika iz Nepala koje potpomažu helikopteri. Visoki oficir u Katmandu je izjavio da postoje informacije kako je helikopter pao u rijeku, ali ga još niko nije uočio. Potres od prije dvije sedmice već je uništio većinu zgrada u gradu Čautura. Ovaj jučerašnji dodatno je ruševine učinio nesigurnim. Većina ljudi smještena je u šatorima ili u improviziranim skloništima. Pitanje je kada će se neko od njih moći vratiti svojoj kući.
Još jednom najvažnije vijesti. Kod četvoro studenata učesnika mašini jade u Tivtu potvrđeno trovanje salmonelom. Na spisku sumnjičenih u slučaju infekcije bjelopoljskih beba i dva ljekara i tehničar iz kliničko-bolničkog centra u Podgorici. Potpredsjednik Evropskog parlamenta pozvao premijera Makedonije da podnese ostavku ostavke ministarke unutrašnjih poslova i šefa obavještajne službe, a makedonska i kosovska štampa pišu da su presretnuti njihovi razgovori sa teroristima koji su napali naselje u Kumanovu. Nepoznati napadači u autobusu u Pakistanu ubili preko 40 osoba. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 13. maja u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.